Моја општина. Недален бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Општина Гевгелија очекува интензивирање на комуникацијата со граѓаните за решавање на комуналните проблеми преку систем 48. Откако лани беше одложен, Крушево Trail Challenge фестивалот годинава ќе се одржи во мај. Штипското јавно предпријатие ИСАР преку донација обезбеди две машини за чистење на снег од тротоарите. Општина Свети Николе побара средба со изведувачите на системот за затоплување и ладење во салата на Домот на културата Крсте Петков Мисирков. Поднесени се 62 барања за оштета за минатогодишните пожари во општина Карбинци. Струмичкиот градоначалник и министерот за транспорт и врски изврши увид на работите на фекалната канализација во Банско. Општина Гевгелија очекува интензивирање на комуникацијата со граѓаните како пат за решавање на комуналните проблеми со кои се соочуваат. Во таа насока работи систем 48, како една од алатките во општината со која на граѓаните им се овозможува по електронски пат да ги пријавуваат и решаваат своите барања од надлежност на општината. Поточно по пријавеното барање, надлежните општински служби и комуналец да постапат за решавање или да достават одговор во рок од 48 часа. Заради поголема ефикасност на систем 48 часа, на почетокот од годината, во општина Гевгелија преземени се активности за навремено решавање и постапување по сите пријавени проблеми, имено по пријавеното барање, на дежурните телефони или пак по СМС пораки и проследувањето на истото до надлежното општинско одделение или сектор. Дежурни екипи од комуналец ќе извршат увид на терен и ќе евидентираат состојбата во врска со пријавениот проблем. Сите надлежни општински служби се обврзани веднаш да преземат мерки за решавање на проблемот или во зависност од неговиот карактер да покренат постапка за решавање. Општина Крушево со поддршка за Крушево Trail Challenge, кој ќе се одржи од 27 до 29 мај, откако минатата година се одложи поради пандемијата со COVID. Крушево Trail Challenge е меѓународен фестивал на отворено, кој вклучува планинско трчање. Ќе се одржат неколку трки и се очекуваат и до 300 учесници. Градоначалникот Томе Христоски упати благодарност до организаторот, клубот Злато Врв од Прилеп, за организацијата и за сите субјекти кои го поддржуваат настанот. Јавното предпријатие ИСАР обезбеди две машини за чистење на снег по тротоарите во градот, но и за пробивање на селските патишта.
Во соработка со еден наш сограѓанин кој што живе и работи во Швајцарија, Марен Попадинов, и хуманитарната организација Подај рака спаси живот, во текот на вчерашниот ден обезбедовме донација, две машини за чистење на снег, така да машините веќе се впишени во јавното предпријатие и истите се сервисирани и ќе започнат, значи, во функција кога ќе има потреба. Истите машинки за чистење снег се за чистење на тротуарски површини и пробивање на патови во селски површини, така да значи се повеќе и повеќе се екипираме со механизација и сме спремни да одговориме на барањата на нашите сограѓани.
Рече директорот на ЈПИСР Трајче Здравков. Цената на една од машините за чистење е 4500 евра, што значи дека добиената донација е во вредност од 9000 евра. Во следниот период, како што информираше Здравков, ќе бидат обезбедени уште три машини. Општина Свети Николе побара средба со изведувачите на системот за затоплување и ладење во салата на Домот на културата Крсте Петков Мисирков, каде во текот на јануари, според зборовите на градоначалникот Дејан Владев, температурата внатре не можеше да биде повисока од 7 степени. Владев подсетува дека за овој систем беа потрошени 140.000 евра. Поднесени се 62 барања за оштета за минатогодишните пожари во општина Карбинци. 60 од барањата се од физички лица, а 2 од фирми.
Ние веќе имаме доставено до на второстепена комисија, од каде што од таму пак треба да се спроведат овие предмети до владата. И веќе на влада треба да се донесат оние одлуки кои што ги има во барањата. Од наша страна, како општина Карбинци, овие работи ги завршивме до овој момент. Стоиме на располагање доколку има потреба за дополнителни забелешки, прибелешки и така натаму. Од тука па натаму до влада веќе одговорноста е таму. Ке очекуваме да и добиеме информации што ќе се случува понатаму и кои износи би биле прифатени и како ќе се одвива сето тоа. Ќе почекаме да добиеме од страна на институциите.
Рече градоначалникот на Општина Карбинци Виктор Паунов. Во вид на работите на фекалната канализација во Струмичко-Банско, неделава беше градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов, заедно со министерот за транспорт и врски Бочварски. И покрај зимските услови, интензивно се работи во Банско, каде проектот ќе се заокружи со пречистителна станица за третман на водите.
10.000 метри фекална канализација се веќе реализирани, ни остануваат уште 2,5 километри до конечна реализација. Секако разговараме за предизвиците со кои што се соочуваме околу самиот проект, тоа се фекалните колектори за кои се надевам дека со заеднички напори ќе ги оттргнеме и таквите проблеми и конечно ќе го реализираме целиот проект. За да биде сликата комплетна и целиот проект реализиран, би требало на крај да завршиме со изведбата на пречистителна станица на отпадните фекални води за да ги поврземе во реката Водочница и навистина да добие населеното место една целина и секако да ги решиме долгогодишните проблеми на жителите во населено место Банско.
Рече Костадинов, целиот проект чини 42 милиони денари и е резултат на соработката што ја има општината со централната власт, односно со Министерството за транспорт и врски. Министерот Бочварски покрај овој проект напролет очекува почеток и на нов, кој ќе им го подобри животот на жителите на Горно Балдовци.
Се работи за изградба на 15 км канализациона мрежа, проект со кој ќе се подобри несомнено квалитетот на животот на граѓаните во ова населено место. Динамиката на изведбата на градежните работи се одвива според предвиденото темпо и очекувам овој проект да заврши кон средината на оваа 22 година. Дополнително би сакал да искористам оваа прилика и да најавам дека оваа пролет, исто така преку Министерството за транспорт и врски на барање на Општина Струмица, започнуваме со изградба на фекален и атмосферски канализационен систем за населено место Градско Балдовци, со што решаваме уште едно многу значајно суштинско прашање за Општина Струмица. Освен реализацијата на комуналните проекти, како влада силно сме посветени и во модернизација на патната мрежа во југоисточниот регион. Досега инвестиравме преку 70 милиони евра во изградба на рехабилитација на патната мрежа во овој дел од држава.
Рече Бочварски. Ова беше се за ова издание на Општинскиот бриф. Со повеќе новости од општините, слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 5 февруари 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.